Í gamla daga skemmti fólk sér við að segja þjóðsögur og ævintýri þar sem alls konar skrýmsli, draugar og furðuverur voru í aðalhlutverkum. En fólk sagði ekki bara sögur þessar verur, heldur skreytti hús sín með myndum úr sögunum. Þessar tréfjalir eru gott dæmi það. Fjalir eins og þessar voru oft notaðar til að skreyta rúm og veggi. Listamenn sem kallaðir voru myndskerar tálguðu og skáru myndirnar út með útskurðarhnífum. Á þessar fjalir eru meðal annars skorinn sjóskrimsli. Á annari fjölinni er mynd af hafmey sem heldur á manni í fanginu. Til vinstri sést í skip, einnig er á myndinni fuglar og rostungur. Þessar myndir eru úr gömlu ævintýri konung sem hétt Flóres. Á neðri fjölinni er maður að berjast við rosalegt skrimsli sem hefur mannshöfuð í kjaftinum. Hann virðist ekki vita að annað stórt skrimsli er það bil að bíta í höfuðið á honum.